Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović, ponedeljak, 10. decembar u Vestima dana. Darku Šariću za šverc kokaina smanjena kazna prve presude sa 20 na 15 godina zatvora. Srbija otvara poglavlja 17 i 18. Britanija ima pravo da odustane od Brexita, stav je Evropskog suda pravde. Više od 160 zemalja potpisalo pakt Ujedinjenih nacija o migracijama, ne i SAD. Macron se večeras obraća naciji, u Srbiji do 9 stepeni, oblačno, ponegde kiša. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti reakcije na odluku Evropskog suda pravde o odustajanju od Brexita.
BBC navodi da bi ovo moglo povećati šanse da se odustane od Brexita totalno, potencijalno preko novog referenduma.
Prosvetare o hiperinflaciji Vukovaca.
Danas je trka za ocenom, nema trke za znanje.
Tu je izgubljeno dostojanstvo škole, dostojanstvo ocene.
Moje iskustvo kaže da su Vukovci uglavnom pravi, možda se neko i provuče.
Sa vama smo narednih pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Darku Šariću je šverc kokaina smanjena kazna prve presude sa 20 na 15 godina zatvora. Kako je to obrazloženo, reći će nam naš reporter koji je prisustvovao izricanju presude, Milan Ešić, koji je sada u studiju.
Branka, na pitanje zašto ovoga puta 5 godina manje u odnosu na prošlu ukinutu presudu, sudija Siniša Petrović u obrazloženju nije pružio konkretan odgovor, niti je to bilo moguće saznati od njega. Inače, ja ću da podsjetim da je tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo od suda za Šarića kao organizatora kriminalne grupe maksimalnu zakonom predviđenu kaznu zatvora od 40 godina. U obrazloženju presude koju je pročito tokom sudskog zasedanja koje je trajalo nešto više od sat i po, sudija Siniša Petrović je saopštio da je tokom postupka dokazano da je 25 optuženih, koliko ih je ostalo na optuženičkoj klupi, učestvovao u organizaciji, odnosno kupovini i transportu kokaina preko okeanskim brodovima na teritoriji Evrope, gde je ta droga dalje bila prodavana. Sudija Petrović je naveo da je uloga svakog od optuženih utvrđena na osnovu prisluškivanih telefonskih razgovora i presretnute elektronske komunikacije, a ključni, kako je rekao, za dokazivanje krivice su bili iskazi trojice svedoka saradnika Draška Vukovića, Radana Adamovića i Nebojše Joksovića. Sudija Petrović je govorio o statistici suđenja rekavši da je u ponovljenom postupku od 79 ročišta održano 54, odloženo je 25, insistirao na tome da su sva odlaganja bila po zahtevu optuženih i odbrane i da ni za jedno nije bio odgovoran sud. Na prvostepenu presudu kojom je Darko Šarić kao prvo optužen i osuđen na 15 godina zatvora, njegovi najbliži saradnici Goran Soković, inače u bekstvu, takođe na 15 godina, dok je Željko Ivanović dobio 14 godina zatvora, branioci su najavili žalbu. Rekao je to Radoslav Bačević, advokat Darka Šarića, da će žalbu uputiti apelacionom sudu, navevši da je presuda koju je predsednik sudskog veća pročitao u stvari prepisana optužnica.
Prvostepeni sud je bio dužan da izvede sve procesne radnje i raspravi sva sporna pitanja na koja ukazuje drugostepeni sud. Nijednu procesnu radnju sud nije sproveo, nijedno sporno pitanje nije raspravio. Čak ni identitet okrivljenih sagovornika iz telefonskih razgovora itd. Jedino što je sud, eto, ispoštovao kao nalog, jeste što je primenio stari zakon. Zakon koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela.
Čuli smo Radoslava Bačevića, advokata Darka Šarića. Mi smo iz predsednog suda porazgovarali i sa Stevanom Dojčinovićem, urednikom portala Mreža za istraživanje kriminala i korupcije Krik i autorom knjige Šarić, kako je balkanski kokainski kartel osvojio Evropu. On nam je rekao da se prvostepena presuda Darku Šariću i pripadnicima kriminalne grupe koju je predvodio ne razlikuje bitno od prvostepene presude donete u prethodnom procesu kada je Šarić osuđen na 20 godina zatvora. Dojčinović kaže da je Šarić u Srbiji dobio adekvatnu kaznu, ali napominje da bi u svetu za ista krivična dela verovatno dobio veću.
Generalno tužilaštvo i sudi imaju različiti stav kako što pristupiti suđenju za organizovani kriminal. I tipa tužilaštvo će tražiti mnogo veće kazne, u ovom slučaju su čak tražili 40 godina, a sud ima generalno drugačiji stav. Sudi uglavnom te osude za samo krivično delo, na primjer šverc droge, ali često ti ne osude za kriminalno udruživanje, zašto sudije podrazumevaju za šverc droge da ti u okviru tog krivičnog dela osude i za kriminalno udruživanje. Dok uglavnom tužilaštvo ima taj stav da bi posebno trebalo i posebna kazna da se udari za kriminalno udruživanje koje bi mnogo povećala samu kaznu na kraju. Ali to je nešto što postoji generalno, ne samo u ovom predmetu, kao neko različito tumačenje.
Izjava je Stevana Dojčinovića za Radio Slobodna Evropa. Ja ću još na kraju da podsjetim da se pred posljednim odeljenjem Višeg suda u Beogradu protiv Darka Šarića još 17 osoba vodi odvojeni postupak i po optužbama za pranje novca, i to kako je navedeno u optužnici, plasmanom 22 miliona evra stečenih krijumčarenjem droge kokain u legalne tokove.
Bio je to Milan Nešić, a kako je teklo ponovljeno suđenje Darku Šariću, o tome u prilogu Ljudmile Cvetković.
Pre mjesec dana u završnoj reči na suđenju za međunarodni šverc 5,7 tona kokaina, Darko Šarić je rekao da protiv njega nema dokaza, a da su svedoci saradnici lagali. Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je od suda za Šarića kao organizatora kriminalne grupe maksimalnu zakonom predviđenu kaznu zatvora. Ponovljeno suđenje Darku Šariću i saradnicima počelo je u septembru 2016. nakon što je apelacioni sud poništio prvostepenu presudu specijalnog suda zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka. Tom presudom iz jula 2015. Šarić je bio osuđen na 20 godina zatvora, a članovi njegove grupe na različite zatvorske kazne. Na ponovljenom suđenju nismo čuli ništa novo u odnosu na ono pre prve presude, kaže z Radio Slobodna Evropa Bojana Jovanović, novinarka mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK.
Tužilac je ostao pri svim svojim dokazima. Ključni su tu prisluškivani telefonski razgovori i izjave svedoka saradnika. Sa druge strane, odbrana je opet tvrdila da ne postoji to krivično delo. Navodili su da prisluškivani telefonski razgovori nisu zakonito snimani i pokušali su da diskredituju najbitnijeg svedoka saradnika Nebojšu Joksovića zbog toga što je on jedini koji je, dakle, otvoreno govorio o tome da je Darko Šarić bio organizator i da je bio uključen u međunarodni šverc kokaina. U tome nisam sigurna da su uspeli do kraja, s obzirom da je Joksović ostao pri svom prvom iskazu.
Ponovljeno suđenje Šarićevoj grupi najviše su obeležilo odlaganja ročišta.
Tako da smo mi, recimo, tokom 2017. godine primetili da je bilo više odloženih suđenja nego onih koje su se zapravo održala.
Bojana Jovanović objašnjava da su najčešći razlozi za odlaganje suđenja bili nedolazak advokata ili izostanak zbog bolesti ili drugih razloga.
U nekim situacijama smo primetili da predsjednik sudskog veća nije možda reagovao najbolje i da je dozvoljavao da se, recimo, suđenja odlože kako bi mogla da se održi parnica koja je mnogo manje značajna u odnosu na jedan ovakav krivični postupak, i to ona parnica u kojoj je prvo optuženi Darko Šarić tužio svedoka saradnika.
Interesantno je to što je došlo do promjene celog sudskog veća, napominje novinarka Bojana Jovanović.
U odnosu na ono veće koje je donijelo osuđujuću presudu 2015. godine, sada je ostao samo predsjednik sudskog veća Siniša Petrović, dok je drugo dvoje sudija promijenjeno, tako da deluje poprilično neozbiljno da u jednom tako komplikovanom postupku gdje ima 36 optuženih, da se sudije menjaju, jer je novim sudijama potrebno i vreme da se upoznaju sa svim dokazima, da se upoznaju sa cijelim postupkom.
Darko Šarić se nalazi u pritvoru od kada se predao srpskim vlastima 18. marta 2014. pre čega je 4 godine bio u bekstvu.
Naši operativci locirali su njegovo kretanje na teritoriji nekoliko zemalja Latinske Amerike. I kada se ušlo u planiranje akcije hapšenja, kada je to postalo potpuno izvesno i kada je toga postao svestan i sam begunac, Ministarstvo pravde i Državne uprave Republike Srbije dobilo je zahtev za kontaktom od strane branioca Darka Šarića. Na osnovu tih kontakata ponuđeno je njegova bezuslovna predaja,
rekao je tadašnji ministar pravde Nikola Selaković. Sam Šarić je na suđenju izjavio da se predao zbog promjene političke klime u Srbiji, osjećajući da može da ima pošteno suđenje. Ovo je fair suđenje sada, nije Darko neprijatelj više, rekao je, navodeći da se pre predaje krio u Dominikanskoj Republici i da je bilo više pokušaja iz Srbije da se pregovara sa njim, ali da je sve ponude odbio. U aprilu 2016. godine u intervju za KRIK tadašnji premijer Srbije Aleksandar Vučić negirao je da je sa Šarićem bilo pregovora o visini kazne.
A kako mislite da je to moguće? Kako mislite da vi kažete sudijama, imate troje sudija ili
i tužioce i ne znam koga da 5 ili 10 ljudi kaže ej namestite da to bude ovako, pa to je Stevane nemoguće.
Javnost i dalje ne zna zbog čega se Darko Šarić predao 2014. Podsjeća novinarka Krika Bojana Jovanović.
Mogli smo samo da čujemo ono što je Šarić pričao na suđenju gde on rekao da je bio ucenjivan, da je bilo više tih pregovora, da su hteli da ga nagovore da optuži Crnu Goru, verovatno misleći na neke predstavnike vlasti dole, ali nije pominjao nikakva imena, ali nemamo uopšte objašnjenje kako je došlo do njegove predaje. Da li je napravljen neki dogovor ili nije. Da, Aleksandar Vučić je to negirao u intervjuu za Krik, ali opet nije obrazložio, dakle, nikakve, niti izneo bilo kakve detalje.
U specijalnom sudu u Beogradu Šariću su u posebnom postupku sudi zbog optužbi za pranje para u Srbiji ubacivanjem novca stečenog krijumčarenjem kokaina u legalne tokove. U tom procesu se Šarić i još 17 okrivljenih terete za pranje oko 22 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Briselu će danas biti otvorena poglavlja 17 o ekonomskoj i monetarnoj politici i 18 o statistici, saopšteno iz vlade. Posle međuvladine konferencije ministarka Jadranka Joksimović, zadužena za evropske integracije koja predvodi delegaciju Srbije, održat će konferenciju za novinare sa evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom i šeficom austrijske diplomatije Karin Kneisel. Srbija je do sada otvorila 14 poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, od kojih su 2 privremeno zatvorena. Razvoj situacije na Zapadnom Balkanu jedna je od tema i današnjeg zasedanja šefova diplomatije Evropske unije, izjavila je pre početka sastanka visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini. Današnja agenda pokriva suštinski čitav svet, od Venecuele do Irana i od Zapadnog Balkana do odnosa sa Afričkom unijom, rekla je Mogherini dolazeći na sastanak. Najavljeno je da će Mogherini izvestiti ministre o toku dijaloga između Beograda i Prištine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropski sud pravde presudio je da Velika Britanija ima pravo da odustane od Brexita, što je veliki podstrek onima koji žele da zadrže zemlje u Evropskoj uniji. Sud je naveo da kada članice Evropske unije iznese nameru da napusti blok, ona je slobodna da jednostrano povuče to obaveštenje. Odluka suda samo je podgrejala zahteve za novi referendum o Evropskoj uniji u ovoj državi. Sutra će biti održan i skup građana koji traže završnu reč oko Brexita ispred parlamenta, jer britanski parlament sutra glasa o dogovoru premijerke Tereze May za Brexit, priredila Ajla Obradović.
Sud je zaključio da bilo koja država članica Evropske unije može odustati od člana 50 i da zato ne treba saglasnost ostalih članica. Ujedinjeno kraljevstvo može slobodno da jednostrano odustane od svoje namjere da se povuku iz Evropske unije, naveli su iz Evropskog suda pravde. Ovim je okončana dvogodišnja rasprava, odluka suda dolazi dan uoči glasanja britanskog parlamenta o tome da li prihvataju dogovor premijerke Tereze May o izlasku iz Evropske unije i budućim odnosima sa unijom. BBC navodi da bi ovo moglo povećati šanse da se odustane od Brexita totalno, potencijalno preko novog referenduma. Dopisnik BBC-a iz Brisela Adam Fleming ističe kako bi ova potvrda suda mogla poljuljati način sutrašnjeg glasanja, barem nekoliko poslanika. Dame Margaret Beckett, jedna od najaktivnijih zagovarača novog referenduma, istakla je da se debata oko Brexita fokusirala na 2 opcije, prihvatanje sporazuma Tereze May ili odustajanje od Brexita, piše britanski Guardian. Svi znamo van svake sumnje da možemo ostati u Evropskoj uniji, nije prekasno, istakla je poslanica laburista u parlamentu. Glasnogovornik liberalnih demokrata Tom Brake napisao je na Twitteru kako je ovo najbolja moguća vijest punom parom do drugog referenduma. Ali Brexitovac ministar za okolinu Michael Gove izjavio je za BBC da oni koji pozivaju na novi referendum su u stvari ljudi koji nikada nisu prihvatili ni prvi referendum, koji nisu prihvatili demokratsku odluku i žele da je preokrenu. Odluka Europskog suda pravde donesena je uprkos upozorenjima Europske unije da bi to moglo postaviti opasan presedan, ohrabrujući države da objave izlazak iz unije u pokušaju da osiguraju bolje uslove članstva prije nego što odustanu od izlaska.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Urednici Observera navode da izlazak iz bilo kog nereda leži u rukama Tereze May.
Ona mora da vodi zemlju ka jedinom izlazu iz ove prepreke. Ona mora narodu dati sporazum koji je ispregovarala, ocenjuje Observer i dodaje da nema sumnje da će populisti koristiti referendum kao priliku da pokušaju da podgriju dalju mržnju i podelu. List Ekonomist piše da je sasvim sigurno da će poslanici odbaciti sporazum na kome je Mejova radila posljednjih godinu i po dana i pita se šta onda. Ako bi vlada bila poražena sa skoro 100 glasova, to bi bio razarajući udarac. Rezultat bi bio politički haos koji bi možda doveo do odlaska Mejove vanrednih izbora ili drugog referenduma, objašnjava List. Financial Times dodaje da je britanska vlada poražena 3 puta za redom, nešto što se nije dogodilo od 70. godina prošlog veka i utvrđeno je da je parlament ne poštuje. Sada mnogi poslanici smatruju da ne mogu glasati kako bi svoju zemlju učinili siromašnijom. Postalo je potpuno jasno da je brexitska vizija bila fantazija, ocenjuje List. New York Times navodi da je premijerka upravo pretrpela 3 ponižavajuća poraza u parlamentu zbog planova napuštanja Europske unije i sa kritičkim glasanjem Britanija se, kako izgleda, suočila sa najvećom političkom krizom posljednjih decenija. Zato je za lidera opozicije Jeremija Corbina spremna scena da nokautira, navodi List i dodaje da se svi slažu da je Corbinov krajnji cilj da primora vlast na opšte izbore.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ostale vesti sveta nakon što podsjetimo na vesti dana. Darku Šariću šverc kokaina smanjena kazna prve presude sa 20 na 15 godina zatvora. Srbija otvara poglavlja 17 i 18. Britanija ima pravo da odustane od Brexita, stav je Evropskog suda pravde. Više od 160 zemalja potpisalo pakt Ujedinjenih nacija o migracijama, ne i SAD. Macron se večeras obraća naciji. U Srbiji do 9 stepeni, oblačno, ponegde kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti prosvetare o hiperinflaciji Vukovaca.
Danas je trka za ocenom, nema trke za znanje.
Tu je izgubljeno dostojanstvo škole, dostojanstvo ocene.
Moje iskustvo kaže da su Vukovci uglavnom pravi, možda se neko i provuče.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron obratit će se naciji večeras u 20 časova, saopštila je Jelisejska palata. Macronov kabinet nije naveo druge detalje o tom obraćanju, dodajući da će se francuski predsjednik sastati sa zvaničicima sa kojima će razgovarati o konkretnim i neposrednim merama za rešavanje krize. Pokret Žuti prsluci, koji je spontano nastao na društvenim mrežama od 17. novembra, protestuje zbog najavljenog povećanja poreza na gorivo. Kasnije su se protesti pretvorili u opšte nezadovoljstvo Macronovom politikom. Macron je već ukinuo najavljeno povećanje taksi na gorivo, ali taj potez nije okončao proteste pripadnika pokreta Žutih prsluka koji zahtevaju manje poreze, povećanje minimalne zarade i penzija. Sve glavne železničke linije u Nemačkoj su od jutros prekinute, a saobraćanje regionalnih vozova veoma ometeno zbog štrajka upozorenja železničara koji žele da utiču na pregovore o platama, saopštila je kompanija Deutsche Bahn. Više od 160 zemalja je dalo saglasnost na neobavezujući sporazum Ujedinjenih nacija o migracijama, koji treba da obezbedi sigurno, uređeno i humano kretanje ljudi po svetu, uprkos glavnom protivljenju SAD i nekoliko drugih zemalja. Visoki zvaničnici, među kojima i nemačka kancelarka Angela Merkel, podržali su globalni pakt za migracije, koji su potom 164 zemlje usvojile aklamacijom. Taj dokument nije američka vlada podržala u vreme Baracka Obame, a od toga odustala kad je Donald Trump došao na vlast. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ocenio je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava da su ljudska prava pod opsadom šireg sveta i da se univerzalne vrednosti uništavaju. Sada, više nego ikada, naša zajednička dužnost je jasna. Zauzmimo se za ljudska prava, za svakoga i svuda, poručio je Guterres, povodom Dana ljudskih prava i 70. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. U Srbiji će se u Muzeju savremene umjetnosti tim Ujedinjenih nacija u Srbiji, delegacije Evropske unije, misije OEPS-a i Kancelarije Saveta Evrope obeležiti Dan ljudskih prava. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić čestitao je svim građanima i građankama Srbije Međunarodni dan ljudskih prava i ocenio da je Srbija danas dobar i vredan pažnje primjer države koja je ljudska i manjinska prava podigla do nivoa najviših međunarodnih standarda, smatra Ružić. Opozicione partije su izdale pak saopštenja u kojima se tvrdi da je stanje ljudskih prava u Srbiji iz godine u godinu sve gore, a da su za to odgovorni političari na vlasti i njihovi mediji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da su srpsko-kineski odnosi na istorijskom vrhuncu i da je Srbija pouzdan partner Kini, otvarajući konferenciju Beogradskog strateškog dijaloga inicijativa Pojas i put na Balkanu. Brnabić je rekla da su rezultati te inicijative već vidljivi: novi putevi, mostovi, rekonstruisane železnice, digitalizacija i zaštita prirodne sredine. Problem ubrzanog fabrikovanja Vukovih diploma je sve izraženiji, a dodela ovog nekada najprestižnijeg priznanja učenicima za izuzetne rezultate tokom školovanja dovedena je do apsurda. Stručnjaci tvrde da njihovo posjedovanje ne garantuje odgovarajući kvalitet učenika i da zbog hiperinflacije Vukovaca Srbiji preti ozbiljna devalvacija znanja. Branko Vučković.
Hiperinflacija Vukovih diploma u srednjim i osnovnim školama je sistemska greška našeg društva, kaže za Radio Slobodna Evropa Gordana Savović, profesorka u jednoj srednjoj školi u Beogradu.
Se zapravo dobili jednog sapetog nastavnika koji više nema nikakva prava, jer roditelj, učenik, svi mogu da se bune, svi mogu da ga tuže za tu ocenu, a taj čovjek je u strahu za svoju egzistenciju i za svoj posao i naravno da ide linijom manjeg otpora, lakše mu je da podeli petice i četvorke.
Po mišljenju njene koleginice Jasmine Stanković sa 25-godišnjim iskustvom priče o navodnim pritiscima na profesore da učenicima upisuju nezaslužene petice su isforsirane, isto kao i fama o olakom dobijanju Vukovih diploma.
Nikada niko na mene nije vršio takav uticaj. Moje iskustvo kaže da su Vukovci uglavnom pravi, možda se neko i provuče.
Na pitanje da li je današnjim generacijama đaka ocena važnija od znanja i kako se danas ocenjuje, naše sagovornice odgovaraju.
Danas je sve tržište i sve roba. Danas je trka za ocenom, nema trke za znanjem.
Činjenica je da je danas mnogo važnija ocena nego znanje, da veoma mali broj roditelja pre svega objašnjava njima da im je potrebnije znanje nego ocena.
Gordana Savović smatra da petice u đačkoj knjižici više ne odslikavaju nivo znanja učenika, već predstavljaju neku vrstu statusnog simbola, poput mnogih novostečenih doktorata.
Ocena je nekada bila merilo nekog kvaliteta, zato što je kvaliteta stvarno bilo. Danas može da doktorira ko hoće. Sve može da se kupi. Njima to treba ovako malo verovatno kao neki status.
Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Jasmina Stanković, iako se nekom učeniku popravi jedna ocena, ne treba stalno isticati samo po njoj prenaglašeni fenomen hiperinflacije Vukovaca u osnovnim i srednjim školama.
Ponekad neko dete ima neki kiks u toku školovanja, pa jedna ocena nije baš bila prava petica, ali negde se veće složi da tom detetu treba pružiti šansu i takva deca obično opravdaju tu poverenje.
Milan Đokić, bivši direktor Prve kragujevačke gimnazije, uveren je da se Srbija suočava sa ozbiljnim problemom hiperinflacije Vukovih diploma.
To je jedan drastičan pad kriterija. Kriterijume po kojima se biraju Vukovci također su poremećeni. Tu je izgubljeno dostojanstvo škole, dostojanstvo ocene.
Pokušali smo da u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja dobijemo statističke podatke o broju Vukovaca u Srbiji u protekloj školskoj godini. Međutim, na našu e-mail adresu stigao je kratak odgovor da su, citiramo, dve koleginice koje se bave tim istraživanjima iz zdravstvenih razloga odsutne s posla. U društvu istraživača u obrazovanju nam je potvrđeno da prema njihovim istraživanjima i statistikama prosječna ocena i broj Vukovaca u Srbiji stalno rastu. Dragica Pavlov Babić iz tog društva kaže za Radio Slobodna Evropa da se na nivou celog obrazovnog sistema jasno uočava ova kontradiktorna pojava.
Zaista se suočavamo sa fenomenom hiperinflacije koji uvek iza sebe ima neku devalvaciju vrednosti, u ovom slučaju devalvaciju znanja.
Dragica Pavlov Babić, koja je psihološkinja zaposlena na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kaže da se psihološki posmatrano na taj način deci šalje jedna veoma loša poruka.
Šaljete poruku da je važno stići do ocene na bilo koji način. To je jedna jednostavna socijalna igra u kojoj, nažalost, kvalitet obrazovanja plaća cenu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Sam Jelena Pavlović, završila sam književnost na Filološkom fakultetu, trenutno radim kao umetnički direktor u galeriji Polet, gde zapravo uređivački koncept omogućava da oslušnemo šta je ono što našim umetnicima i publici treba.
I da se zna, Marina Fratucan između ostalo govori o tome zašto je u Srbiji pokušaj da se mladima ponude alternativni kulturni sadržaj danas Don Kihotovska borba, kao i zašto uprkos svemu ipak u nju veruje.
Čini mi se da je i kod ljudi koji su mlađi od nas, tako mi je bar utisak. Ako već možemo bilo šta u tom smislu da učinimo, da onda vredi ovde ostati.
Da. Znači ostalo bi.
Da. Ostala bih, ali iako, da, iako nam se nekad čini da su te težine velike i opterećujuće, mislim da ne treba odustajati od ovog grada i od umetnika koje ovdje imamo.
Jelena Pavloviću, da se zna, potražite na slobodnaevropa.org.
Studenti Univerziteta u Beogradu uglavnom su zadovoljni načinom na koji studentske organizacije na njihovim fakultetima zastupaju pred prosvetnim i univerzitetskim vlastima. Ipak, mada imaju moć da reše uobičajene studentske probleme, poput onih vezanih za ispitne rokove, ipak se ne prepoznaje liderstvo i kapacitet za korenitije promene kakvo su imali njihove kolege 90. godina. To međutim ne znači da nemaju politička uverenja, ona se kreću od krajnje levih do krajnje desnih. Sa studentima u Beogradu razgovarao Ognjen Zorić.
Studenti sa kojima smo razgovarali preističu ulogu studentskih organizacija kao zastupnika njihovih interesa, nego što im prija politička konotacija.
Generalno mislim da to ne bi trebalo da se dešava, da to nije dobro nikako ni po studente, ni već bi oni trebali da ostanu politički neutralni.
Rekao nam je student pravnog fakulteta Luka Bojović. Na studentsku organizaciju svog fakulteta se, kaže nam, često oslanja.
Primjer, ako treba neki savjet ili neka pomoć, ako treba nešto da se učini, neka, na primjer, putovanja, stručna konferencija, oni to organizuju i onda se sa njima dogovaramo u tom smislu.
A ponekad neuspeli pregovori o studentskim zahtevima prerastaju u proteste, tako i u oktobru stotinak studenata Učiteljskog fakulteta protestovalo ispred pa i unutar te ustanove zahtevajući da se snizi cena boda. Istog meseca je i grupa studenata Filološkog fakulteta protestovala nezadovoljna visokim iznosima koje im nadležni traže kako bi nastavili, odnosno priveli kraju svoje studije, dok su u novembru studenti filozofije izašli na plato ispred zgrade te ustanove usled ukidanja jednog ispitnog roka. Ivana, koja studira andragogiju, seća se da su predstavnici studenata njenog fakulteta svojevremeno uspeli da se izbore da se ne plaćaju neki izlasci na ispite. Ipak, kada smo je pitali za uticaj koji studenti imaju van zidova svojih fakulteta...
Pa baš malo, iskreno, bar tako ništa. Možda samo to ne funkcioniše ovde tako.
Sa njom, međutim, nije saglasan Nikola, koji je u Nišu završio građevinu.
Mislim iskreno da. Mislim, u Srbiji prošle godine bili su ogromni protesti, uglavnom studenti su ih pokrenuli, tako da jeste moguće.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Darku Šariću za šverc kokaina smanjena kazna prve presude sa 20 na 15 godina zatvora. Srbija otvara poglavlja 17 i 18. Britanija ima pravo da odustane od Brexita, stav je Evropskog suda pravde. Više od 160 zemalja potpisalo pakt Ujedinjenih nacija o migracijama, ne i SAD. Macron se večeras obraća naciji. U Srbiji do 9 stepeni oblačno, ponegde kiša. Za kraj, SAD su i dalje ubedljivo najveći prodavac oružja u svetu sa 57% učešća na tržištu u 2017. i 42 kompanije u prvih stotinu najvećih prodavaca, navodi se u danas objavljenom izveštaju Stokholmskog instituta za istraživanje o međunarodnom miru. Rusija se probila na drugo mesto, pretekavši Veliku Britaniju, dok je četvrta Francuska. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.